ናይ ዓለም ሰላም ኣብ ዝተዋደነ ሽበራ ዝቆመ ክኸውን የብሉን። እዚ ማለት ተፈራርሒካ ዝንበር ተሓላለው ኩነት ሰላም ማለት ከም ዘይኮነ ዘተሓሳስብ መልእኽቲ ዘማእከለ ዕለት 11/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ብሓሊጡ ቅዱስ ኣቦና ዝተፀውዐ ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ መፃ ዓለምን ምሉእ ምርጋፍ ኣፅዋር ኒኮሎሳውን ብዝብል ርእሶ ጉዳይ ዝተመርሐ ዓለም ሓቁፍ ዓውደ ጉባኤ ናይ ቅዱስ መንበሮና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዘስምዕዎ መደረ ከም እተኸፍተ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናይ ጸጥታን ድሕነትን ፈጺሙ ወሓስ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ቃል ቅዱስ ኣቦና ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ጠቒሶም፣ ስለዚ ይብሉ መዋለ ንዋይ ንምሉእ ምዕባለ እምበር ብኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ድለባን ዝብል ዕላማ ክውዕል የብሉን። ምርግጋእን ሰላምን ዓለም ኣብ ፍርሒ ዝቆመ ቅኑዕ ዘይኮነ ግጉይ ትርጉም ድሕነትን ዘንብር ክኸውን የብሉን። ብተመሳሳሊ መገዲ እውን ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ ዓለም ዝብል ሓሳብ ክትግበር ዘይከኣል ዝገደደ ኡጦብያ እዩ ክበሃል የብሉን ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም፣ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝጠለቦ ዓውደ ጉባኤ ናይ ዘዳለወ ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ምዕባለ ኣገልግሎት ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን እውን ብወገኖም እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ኣብ ዓበይ ጥርዚ ዓንኬል ዕንወት ኒኮሎሳዊ ስግኣት ተኣሊኹ ኣሎ። ስለዚ ብሄራዊ መንግስታትን ማሕበረሰብ ዓለምን እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ናፃን ምግባር ክተግህ ይግብኦ። ሰላምን ድሕነትን ናይ ዘሎካ ድምር ብዙሒ ኣፅዋር ውፅኢት ኣይኮነን ክኸውን እውን ዘይከኣል እዩ ቢሎም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ነበር ኣይዘንሃወር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ናይ ውግእ ኣፅዋር ክትጥቀም እንከለኻ ካብቲ ምስ ምንባር ዝቃለስ ህዝቢ ከንብሮ ዝከኣል ሃብቲ ተፈጥሮ ምንዛዕ እዩ ዝኸውን እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ጠቒሶም ነቲ ናይ ዓለምን ህዝብን መጻኢ ንሓደጋ ብዘቃለ ኣፅዋር ውግእ ንምድላ ብመዋዕለ ንዋይ ዓቕምን ብቕዓትን ዜጋታት ካብ ምፍሳስ ብሩህ መጻእን ዘውሕስ ንኽንክን ጥዕናን ህንፀትን ምውዓል ይግባእ ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም። ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ካብቲ ዓውደ ጉባኤ ወፃኢ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዘሎ ውጥረት ዝምልከትን ቅድስቲ መንበር እዚ ውጥረት እዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንክረክብ እተካይዶ ዘላ ፃዕሪ እንታይ ይመስል ንዝብል ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝምልከት ጉዳይ እንውከሳ እታ ኣብ ደቡብ ኮርያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እያ። ስለዚ እዚ ብኣኦም ዝምራሕ ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ፅሕፈት ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ ህልው መንግስቲ ንምርኻብ ዘኽእሎ መገድታት ንምንዳይ ምስቲ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝርከብ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ርክባት የካይድ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ርክብ ዝካየደሉ ዕለትን ሰዓትን ምፍላጡ ዝከኣል ኣይኮነን። ቀጥታዊ ርክብ ንኽህሉ ብዙሕ ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ። እቲ ርክብ ክረጋገፅ እውን ተስፋ ንገብር እንክብሉ ከም ዝመለሱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣፍሊጦም።